16-17 may kunlari Vashingtonda Amerika-Tojikiston yillik maslahatlashuv uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Dushanbedan kelgan delegatsiyaga Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy boshchilik qilyapti. 20-21 may kunlari Chicago'da o'tadigan NATO sammitida qatnashadi. Amerika poytaxtidagi muzokaralarni davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muavini Robert Blek olib bordi. Tojikiston qo'shni Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarga zarur anjomlarni yetkazishda ko'maklashib kelayotgan davlatlardan biri. Biroq diplomatlarning aytishicha, bu hamkorlikning bir qirrasi xolos. Bu borada batafsil ma'lumot berish uchun hozir studiyada biz bilan hamkasbim Shohrux Hamroh.
Rahmat Nasiba, asosiy urg'u tabiiyki Afg'onistondagi urushda. 2014-yildan keyin bu mamlakat o'zini boshqara oladimi? Xalqaro koalitsiya bu davlatni tark etayotgani region xavfsizligi uchun nimani anglatadi?
Yesterday we discussed it with Secretary of State regarding future of Afghanistan about assistance of
Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy 16 may kuni AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton huzurida bo'lib, Afg'onistonga ko'mak va regional masalalarni muhokama qilgan.
So far we have very good relation with United States and understanding for many issues.
Uning tarafichi Washington Dushanbe rishtalari mahkam, ikki do'stona mamlakat, strategik hamkorlar va bir-birini juda yaxshi tushunadi. Narkotrafik Afg'oniston bilan uzun chegaraga ega Tojikiston uchun eng o'tkir muammolardan biri. Washington qora dori savdosiga qarshi kurash va chegarani mustahkamlash uchun har yili o'nlab million dollar yordam ajratadi. Vazirning aytishicha, chegaraning 70% himoyasiz, hech qanday elektronik vositalar bilan ta'minlanmagan. AQSh va xalqaro hamjamiyatdan qanday madad zarur?
First of all, we should seriously improve infrastructure in border with Afghanistan. It's need money.
Avvalo tojik-afg'on chegarasidagi infrastrukturani yaxshilash kerak, bu esa katta mablag' talab qiladi. Afg'onistonda qora doriga tobelikni kamaytirish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish ikkinchi eng muhim qadam. Bu ishni eskirgan irrigatsiya sistemalarini yangilashdan boshlash zarur, deydi Tojikiston tashqi ishlar vaziri. Rasmiy Dushanbe Panj daryosida yangi to'g'on va suv kanallari barpo etish taklifi bilan chiqqan. Hamroxon Zarifiy so'zlariga ko'ra, bu loyihalar yuzasidan qo'shni respublikalar bilan maslahatlashib ish tutiladi. Washingtondagi Johns Hopkins universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo va Kavkaz institutida so'zlagan Zarifiy, qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarda, xususan gidroenergetik inshootlar qurilishi xususida kelishmovchiliklar borligini tan oldi.
Uzbekistan against of building hydropower station of Ragun. Actually not against, but they are demanding to make feasibility.
Ragun GES O'zbekiston rahbariyatining g'ashiga tegib kelayotgan ana shunday proyektlardan biridir. Texnogen falokatlar va suv tanqisligidan shikoyat qilayotgan Toshkent loyihani xalqaro ekspertizadan o'tkazishni talab qilgan va 3 yil oldin bu ish Jahon bankiga topshirilgan edi. Xulosalar o'tgan yili e'lon qilinishi kerak edi, keyinchalik 2013-yilga qoldirildi.
Water in Central Asia is plenty. We have enough water for whole Central Asian countries.
Yirik vazinli to'g'onlar qad rostlashi ob-hayot tanqisligiga olib keladi, degan tanqidlarga tashqi ishlar vazirining javobi shuki, Markaziy Osiyo hamma uchun yetarli suv zaxiralariga ega, gap undan effektiv foydalanishdadir. Bundan yarim asr oldin region aholisi 25-30 million edi, hozir 65 milliondan oshiq. Energetik resurslarga talab oshib boryapti, lekin 5 respublikaning irrigatsiya tizimlari ishdan chiqqan. Muammo to'g'onlarda emas, ob-hayotdan samarasiz foydalanishda, deydi Hamroxon Zarifiy.
If we have some different vision towards some cases, it not means we have very tense between two countries.
To'g'ri, deydi Zarifiy, ayrim regional masalalarda O'zbekistondan farqli qarashga egamiz, biroq bu orada keskinlik avj olyapti degani emas. Qo'shni davlatlarimiz, aloqalarimiz normal. Muammolarni dialog, muzokara orqali hal qilishga harakat qilyapmiz, deydi u. Hamrohxon Zarifi Rossiya bilan aloqalar, Iron faktori, din va siyosat xususida ham savollarga javob berdi. Bu borada kelgusi dasturlarimizda bafurja hikoya qilamiz. Bu va boshqa mintaqaviy mavzular, Markaziy Osiyo Amerika aloqalari haqida saytimizda ko'plab tahliliy materiallar bor. amerikaovozi.com yoki ovoz.info.
Rahmat Shohrux, dasturimiz davom etadi.